Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Fataki zilirushwa katika miji mbalimbali duniani wakati watu wakisherehekea ujio wa mwaka mpya wa 2019. Maelfu kwa maelfu ya watu walijaa huko New York katika eneo la Times Square hapa Marekani, ambako sherehe za kushusha mpira za kila mwaka zilifanyika katika kuadhimisha mwaka mpya na kukaribisha mwaka huo, ambapo mwaka huu zilichukua maana mpya zikitambua uhuru wa kujieleza. Katika jambo jingine lililofanyika kwa mara ya kwanza, polisi wa New York walitumia drones kulinda watu wengi waliojaa, na kamera zilibebwa na drones iliongezwa na kufungwa katika kamera zaidi ya 1,200 zilizotumiwa na polisi. Hali ya wasiwasi imeongezeka huko Khartoum, mji mkuu wa Sudan, siku moja baada ya polisi kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliotaka kuandamana hadi katika ikulu ya rais wakitaka mabadiliko ya serikali. Maandamano ya kupinga utawala wa Rais Omar al-Bashir yanaingia wiki ya pili. Maandamano yalianza kulalamikia bei ghali ya mkate, ukosefu wa chakula na mafuta. Takriban watu wapatao 24 wameuawa katika maandamano hayo yanayotaka kuangusha utawala wa miaka 29 wa al-Bashir. Wakati wa makabiliano na polisi, hayo yalitokea na Rais Bashir ameapa kukabiliana na waandamanaji hao. Uchumi wa Sudan umeporomoka baada ya kujitenga kwa Sudani Kusini na kuipunguzia sehemu kubwa ya mapato kutoka kwenye mafuta. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Marekani anayeshikiliwa huko Russia kwa makosa ya ujasusi Paul Whelan ametambuliwa kuwa ni mwanajeshi mstaafu wa Marine wa Marekani. Familia ya Whelan iliandika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii hii leo wakisema kwa mara ya kwanza walipata wasiwasi wakati ambapo hawakuwasiliana naye siku ya Ijumaa. Familia yake ilitambua kwa mara ya kwanza juu ya kukamatwa kwake baada ya kuripotiwa na mashirika ya habari ya taifa ya Russia na kusababisha familia hiyo kuwasiliana wawakilishi wao bungeni na wanadiplomasia wa Marekani. Wamesema, tuna wasiwasi mkubwa juu ya usalama wake na hali yake kwa jumla. Kutokuwa na hatia kwake ni wazi na tunaamini haki zake zitaheshimiwa. Viongozi wa Marekani bado wameshindwa kuelewana kuhusu kupitishwa kwa mswada wa bajeti itakayotoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico, wakati wawakilishi wa Democrat wakipanga kupitisha bajeti siku ya Alhamisi itakayofadhili idara zingine za serikali ambazo zimefungwa bila kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kama anavyotaka Rais Donald Trump. Hatua ya bunge lenye idadi kubwa ya wademokrat inayotarajiwa wakati litakapofunguliwa ina awamu mbili. Awamu ya kwanza ni kutoa ufadhili wa kutosha hadi mwezi wa Septemba kwa idara ambazo zimefungwa, na hatua ya pili ikiwa ni kutenga fedha kwa idara ya usalama wa ndani hadi Februari 8. Kulingana na mapendekezo ya wademokrat hao, hakuna fedha zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa ukuta ambao Rais Trump anasema ni muhimu kwa usalama wa mpakani. Spika mteule Nancy Pelosi na kiongozi walio wachache katika baraza la Senate Chuck Schumer wametoa taarifa na wataka wa Republican kuunga mkono mapendekezo ya kisheria. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
heri za mwaka mpya ndizo salamu ambazo zinatanda kwa sasa, na niruhusu na mimi niasilishe za kwangu nikikuombea baraka tele. Karibu kwenye kwa undani. Jina langu Kenneth Sibwire, tutakuwa tunashirikiana na Professor Patrick Nigula, mhadhiri katika chuo kikuu cha South Carolina, tukiangazia hotuba ambazo zimetolewa na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mkesha wa kuamkia leo. Karibu. Tunaanzia nchini Tanzania, ambapo mwaka 2018 umekuwa mwaka wa mafanikio mengi sana ambayo yamefanyika kimaendeleo, bila kuhitaja ama kuweza kuangaziwa yote kwa safari moja, amesema Dr. John Pombe Magufuli, rais wa nchi hiyo, na akasema kwamba sababu ni nyingi sana za kuweza kusherehekea mwaka 2018. Na kushukuru amani nchini Tanzania mwaka 2018, upendo na kuendelea kumtegemea Mwenyezi Mungu ikawa ndio ujumbe ambao amewasilisha kwa raia wake katika kutosheleza mahitaji ya nchi. Magufuli amesema kwamba anawaomba Watanzania waendelee kuwa watu wenye ushikamano na umoja wakati wa ufunguzi wa hotuba yake.
Kwa hiyo kikubwa zaidi wa Tanzania, tuendelee kuwa na mshikamano, tuipende Tanzania yetu, tuijenge amani yetu, tuujenge umoja wetu, na kikubwa zaidi tuendelee kumtegemea Mungu na kumtanguliza Mungu katika kazi zetu, kila mmoja katika imani yake, tujue Mungu ndio muweza yote. Mimi nina uhakika kabisa na nina matumaini kabisa makubwa kwamba uchumi wa mwaka 2019 utapanda zaidi. Lakini kikubwa tumtangulize Mungu, tulinde amani yetu, tuitangulize Tanzania kwanza, lakini tuchape kazi.
Akiwa mwenye sauti iliyojaa upendo na mwenye tabasamu, Magufuli vile vile hakukosa ujumbe kwa watumishi wa umma ambao mwaka 2018 amekuwa akiwafukuza kazi baadhi yao, wengine wao neno ambalo linatumika zaidi ni kuwatumbua. Amekuwa akiwafukuza bila kuwajulisha, na wakati wote akihisi kwamba wamefanya kazi chini ya matarajio yake anawafuta kazi, sio mawaziri, sio mabalozi, sio watumishi wa umma. Na ujumbe wake ni wa kuchapa kazi na kutekeleza kazi kwa kujiamini na utekelezaji wa wajibu kulingana na sheria.
Wachape kazi, wajiamini, waachane na maneno ya kila kitu wanachokifanya wanasema ni maagizo kutoka juu. Huo ni ugonjwa ambao umeanza kuwapata watumishi, ambapo kila wanalolifanya hata kama linafanywa kwa mujibu wa sheria hawataki kujiamini, na wanazungumza ili ni agizo kutoka juu. Na mara nyingi maagizo yanakuwa hayapo, bali ni utekelezaji wa wajibu na sheria ambazo wanatakiwa kutekeleza. Wajiamini watumishi, wasiwaonee watu, lakini watimize wajibu wao. Kikubwa, umoja ni muhimu sana. Watu walipe kodi, wakulima walime, wanafunzi wasome, wavuvi wavue, wafanyabiashara katika sekta mbalimbali wafanye, wenye viwanda watekeleze wajibu wao katika viwanda, kila mmoja katika eneo lake akatimize wajibu wake.
Na lingine kubwa ambalo nimenukuu kutoka kwa ujumbe wa Magufuli kwa taifa mwaka unapoanza 2019, amesisitiza sana ushirikiano kati ya Watanzania.
Kikubwa ni mshikamano sisi wote wa Tanzania. Ni waombe wa Tanzania wote, wa rika zote, wa dini zote, wa makabila yote, mshikamano waliouonyesha kwa mwaka 2018 katika serikali yangu wauonyeshe tena mshikamano huo huo katika mwaka wa 2019, na ikiwezekana wauonyeshe kwa zaidi na zaidi, kwa kutanguliza zaidi uzalendo na kutanguliza zaidi utanzania wetu.
Naam, na kwenye line ya simu niko na Profesa Nigula, mhadhiri katika chuo kikuu cha South Carolina. Karibu Profesa, heri za mwaka mpya.
Heri za kwako tu, na heri kwa wasikilizaji wa kipindi chetu hiki kwa siku hii ya mwaka mpya wa 2019.
Nimefurahi sana kuanza na wewe. Umemsikiliza ndugu yako mpendwa John Pombe Magufuli, rais wa Tanzania. Umesikia ujumbe wake kwa taifa wa kufunga 2018 na kufungua 2019. Chini ya uongozi wake na matamshi aliyoyatoa, unaiona wapi Tanzania mwaka 2019?
Ujumbe ni mzito, na ujumbe aliotoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mzuri sana, ambao umegusia maeneo muhimu kama ulivyotanguliza katika hali ya nidhamu kwa watumishi wa umma, amani na upendo kwa Tanzania wote. Na ujumbe huu mimi naona tu ni kwamba umeweza kuongeza, au kirudi nyuma, kwamba umeongeza nidhamu katika watumishi wa umma na serikali. Vile vile unawaweka baadhi ya watumishi waliopewa sehemu au nafasi za utendaji wa kazi kusimamia katika ukusanyaji wa mapato ya taifa. Vile vile mimi naona tu ni kwamba ujumbe huo mzito unaambatana na ujenzi wa miundo mbinu ambao Rais Magufuli ameufanya katika kipindi kilichopita cha mwaka 2018 kuelekea mwaka 2019.
Je, unaona kwamba siasa za upinzani pia zitaweza kumtatiza kichwa? Wengine wanasema hivyo, jinsi ambavyo wapinzani wamekuwa kisema ndio anachapa kazi, ni mchapa kazi, lakini hatuna uhuru na kwanza aekeze katika watu anaowaongoza kabla kuanza kuangalia rasilimali na maendeleo ya taifa.
Hilo tu unaweza tu kusema kwamba mambo aliyosimamia kama mwenyewe alivyosema ni kwamba ni mengi. Mimi tunaona katika upande wa mambo ya kisiasa, labda turudi tu katika katika sera ya elimu, ambayo labda wakisimamia kwa ufasaha zaidi na kuweza kuunganisha Watanzania kwa kutumia elimu, pamoja na kuleta mahusiano ya karibu na nchi mbalimbali za magharibi pamoja na nchi za Ulaya, labda tunaweza kuona hilo swala la mambo ya kisiasa linaweza likawa katika hali nzuri, na kama katika siku zilizopita.
Nigula, tuendelea kuwa kwenye line ya simu, tuingie nchi nyingine ambapo sasa hivi tunaelekea Rwanda. Na nchini Rwanda, Rais Paul Kagame amehutubia raia wa nchi hiyo katika video iliyotolewa na ikulu ya rais na kupelekwa kwa vyombo vya habari. Katika ujumbe wake, Kagame ameeleza mafanikio, umoja, upendo na ushikamano ambao raia wa Rwanda wameonyesha katika mwaka 2018. Lakini ameeleza kwamba Rwanda inazungukwa na maadui wawili wenye nia na lengo la kutatiza usalama wake. Video ya dakika karibu tano hivi inasema kwamba bara la Afrika limeendelea kuonyesha umoja ambao Rwanda imechangia pakubwa, na kueleza mafanikio ya kiuchumi na umoja wa raia wa Rwanda sawa na uongozi bora ambao umeifanya Rwanda kutajwa kuwa nchi inayokuwa kwa kasi sana barani Afrika. Lakini licha umoja wa bara la Afrika, Kagame anasema Rwanda inazungukwa na majirani wenye wivu na wenye nia ya kufufua makundi ya wapiganaji kuweza kuitatiza Rwanda. Tumsikilize Kagame.
Ariko haracyari bibazo duterwa na bimwe mu bihugu duturanye, bamwe mu baturanye bacu bakomeje.
Lakini bado tuna changamoto katika eneo letu. Baadhi ya majirani wetu wamejaribu kufufua makundi ya wapiganaji ya FDLR, RNC na mengineyo kututatiza kiusalama. Hii inaathiri maendeleo ambayo tumepata katika Jumuiya ya Afrika Mashariki sawa na majirani. Kwa majirani wetu kufanya hivyo inaeleweka. Lakini tunashangazwa sana na jirani wetu mwingine ambayo ushahidi tulionao unaonyesha wazi ushirika wake katika kututatiza, licha yake kukana kila mara hadharani.
Kundi la FDLR analozungumzia Paul Kagame, nyumbani wanamuita PK, linadaiwa kuwa na watu wanaopanga mauaji ya mwaka 1994, huku kundi la Rwanda National Congress RNS linaloongozwa na Jenerali Kayumba Nyamwasa anayetafutwa na serikali ya Rwanda. Na Kagame anasema makundi haya yanafadhiliwa na majirani.
Zo turakomeza kukiganira na baturanyi bacu.
Swala hili linashughulikiwa na tutaendelea kujadiliana na majirani wetu kwa kuzingatia umoja wa Afrika. Nawahimiza raia wa Rwanda kuwa makini wanapofanya shughuli zao na wasikubali kutatizwa kwa namna yoyote.
Na ili kuweza kufahamu Burundi nayo imejibu vipi, kwa sababu baada ya masaa mawili rais wa Burundi Pierre Nkurunziza naye amehutubia taifa, nimezungumza na mwandishi wetu Haidala Hakizimana, na kuanza kwa kumuliza mambo makuu aliyozungumzia rais Pierre Nkurunziza wakati wa hotuba yake ya kumaliza mwaka 2018 na kukaribisha mwaka 2019.
Na asante sana Kenneth Bwire, katika hotuba yake ya kukaribisha mwaka mpya 2019 amegusia mambo mengi katika swala la usalama, katika swala la uchumi. Akasema kwamba katika mwaka huo Burundi ililindwa sana na Mwenyezi Mungu, lakini amegusia lile vile vile la uhusiano kati ya nchi ya Burundi na Rwanda. Amesema kwamba katika sekta ya usalama kuna tukio moja ambalo lilifanyika na kuhuzunisha, tukio la watu ambao walikuja wakashambulia wakaua raia zaidi ya 30 katika mkoa mmoja wa kaskazini magharibi mwa Burundi wa Cibitoke, na akagusia kwamba ni wale ambao waliwakamata walikiri kwamba walitoka Rwanda wakapewa mafunzo nchini Rwanda, na wanaowatuma kuja kuvuruga usalama hapa nchini ni watu vile vile wa kutoka katika nchi hiyo jirani ya Rwanda. Ndio sasa amesema isipokuwa tu hilo, usalama ulikuwa ni wa kuimarika hapa nchini, na uhusiano kati ya Burundi na Rwanda vile vile aliugusia mikutano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sio lazima, kile ambacho ni cha muhimu sana ni kuweza kusuluhisha mgogoro uliopo wa kidiplomasia kati ya Burundi na Rwanda. Anasema kwamba Rwanda ndio nchi ambayo ni jirani, lakini ni jirani mbaya. Anaitumu kwamba ile Rwanda ndio inawahifadhi wale ambao walitaka kuvuruga, yani kuangusha utawala wake katika mwaka 2015, wale ambao walihusika na jaribio la mapinduzi ambalo alikufanikisha. Anasema ni nchi hiyo ambayo inawapa hifadhi, na jamii ya kimataifa kweli haijashughulika vya kutosha ili iweze kuingilia kati, kwa sababu anasema wale wote ambao wanashambulia Rwanda, wale wote ambao wanavuruga usalama ni kutoka kwenye nchi hiyo jirani ya Rwanda. Ni tangu mwaka 2015 ndipo mzozo huu wa kidiplomasia ulipoanza. Awali Burundi na Rwanda zilikuwa ni nchi ambazo ziko karibu. Mfano, wakati soko kuu hapa Bujumbura lilipoungua, nchi ya Rwanda ndo ilituma helikopta kuja kuweza kuzimisha. Kwa sababu zilikuwa ni nchi ambazo ni kama nchi moja, licha ya kuwa na rais wawili, kwa sababu Burundi na Rwanda ni watu ambao wanaongea lugha inayofanana kama vile ni moja.
Anatoa mapendekezo yoyote jinsi mzozo huu anaoita mzozo mbaya na jirani mbaya unaweza kusuluhishwa?
Na kwa hakika hawajasema wanataka usuluhisho aje, lakini Rais Nkurunziza na serikali yake wanasema kwamba walishatoa malalamiko kwenye ngazi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, walishatoa malalamiko kwenye kongamano la amani na usalama katika maziwa makuu ICGLR, lakini upande huu inaonekana kwamba hawajaridhika na hawajapendekeza basi usuluhisho kwenye ngazi ya kikanda ama kwenye ngazi ya Umoja wa Afrika ama kwenye ngazi ya Umoja wa Mataifa. Mpaka sasa hawajasema, lakini Rais Nkurunziza alisema kwamba yeye na majeshi yake hawana nia hata moja ya kuweza kuingilia Rwanda, ya kuweza kushambulia Rwanda.
Profesa Nigula, huu ni mzozo ambao ulianza mwaka 2015 wakati mapinduzi yaliyofeli Burundi yalitokea. Rais Kagame hajamtaja mtu wala hajataja jina la jirani anayemtuhumu, lakini Nkurunziza ameaeka bayana. Desemba mwaka 2017 katika maandishi Kagame alitaja Uganda na Burundi kwa wachokozi, na huu ni mzozo ambao sasa unaingia mwaka 2019. Je, ujumbe wake Kagame wa mwaka mpya unalenga raia wa Rwanda ama jumuiya ya kimataifa kuwashtaki majirani?
Mimi tu, ni swali nzuri sana. Niseme tu kwamba katika ujumbe wa Rais Kagame wa mwaka 2019 labda tu ungeangalia katika maeneo matatu muhimu. Eneo la kwanza ni masuala ya uchumi yanayozunguka hizo nchi jirani za Rwanda, Burundi, Uganda, pamoja na vile vile tusisahau Tanzania. Na swala la pili ni elimu kwa wananchi wote wa maeneo hayo ya kanda la ziwa. Na swala la tatu ni amani, kutokuwepo kwa hali ya amani katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo ukiangalia kwa karibu zaidi, matatizo yote yanayoendelea katika nchi zote ambazo umezigusia hapo za Rwanda na Burundi, pamoja vile vile tusisahau Kongo na taifa la Tanzania ambalo lenyewe linakabiliwa na wakimbizi ambao wana makazi kwa muda mrefu, ni zikitatuliwa sehemu tatu nilizozigusia za uchumi, elimu pamoja na amani katika mataifa yote, hususan katika nchi ya Kongo, labda tunaweza kuona mafanikio ya kimaendeleo ya amani yanaweza kupatikana na kati ya nchi hizi mbili, Burundi na Kongo.
Naam, tuingie Kenya sasa Profesa. Rais Uhuru Kenyatta naye akionekana mwenye tabasamu, ameanza hotuba yake kwa kuangazia kumbukumbu ya ushirikiano wa viongozi wa taifa hilo wakati siasa zilikuwa, akasema, zinalimeza taifa. Licha changamoto na mafanikio, ametaka kila Mkenya kuhubiri umoja, upendo, uzalendo na kufanya kazi kwa bidii. Usalama wa Kenya nao ameweza kugusia akisema kwamba majirani hasa upande wa pembe ya Afrika, Somalia, ni tisho kubwa kwa Kenya kulinga kutokana na tishio la Al-Shabaab. Amewahimiza wa Kenya kujivunia, akitaja ufanisi katika kuandaa kongamano au makongamano ya kimataifa, kutembelewa na viongozi wakuu duniani, ufanisi katika spoti, na kuhimiza kila raia kufanya kazi kwa bidii na uzalendo, kujijenga pamoja na kujenga taifa. Lakini amesisitiza kuhusu ufisadi kuwa ni bado changamoto kwa taifa, na ametaja ufisadi kuwa inchi ama kuwa adui mkubwa wa taifa analoliongoza.
Fellow Kenyans, in the past year, we have also learned as a people that we can work together to fight corruption.
Wakenya wenzangu, tumejifunza kwamba kwa pamoja tunaweza kushinda ufisadi. Watuhumiwa ufisadi sasa hawana pa kujificha kwa sababu ya siasa za umoja na ushirikiano. Anaiba hana pa kukimbilia, iwe katika chama chake cha kisiasa au katika kabila lake. Tunaandaa sheria kuchukua mali za watuhumiwa ufisadi. Wanaoiba hawatakubaliwa hata kidogo kutumia gari lao wala kutoa pesa kwenye benki, na baada ya kesi mali yao itatumika kuwafidia raia.
Naam, Profesa, umemsikia Uhuru Kenyatta. Wengi wanasema kwamba Kenya ni nchi tajiri sana kuliko ilivyo sasa, lakini ufisadi umeifanya kuonekana na nchi ambayo raia wake wanahangaika. Uhuru Kenyatta atafanikiwa?
Mimi tunaona ukiangalia mazungumzo yaliyokuwa yakifanywa kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kuungana na aliyekuwa mgombea kiti cha urais Raila Odinga, ya kuunganisha na kuwa na sauti moja ambayo italeta amani na utulivu. Hiyo inaweza kumsababishia Rais Uhuru Kenyatta kumalizia kipindi chake cha uongozi kwa kuwa na mafanikio makubwa katika kupambana na ufisadi, kama ulivyogusia rushwa, kwa sababu moja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa hiyo tuseme tu kwamba amani ambayo Rais Uhuru Kenyatta na ushirikiano ambayo anaizungumzia sasa ni mfano mzuri sana wa kuigwa katika viongozi wa bara la Afrika, hususan katika nchi za Afrika Mashariki na Kati.
Naam, tuingie jirani wa Kenya ambaye ni Uganda. Rais Yoweri Museveni mara hii ametoa hotuba yake akiwa nyumbani kwake maeneo ya mashambani ya Rwakitura. Kuhutubia taifa la juu zaidi, ameangazia gharama nafuu ya umeme ili kuwezesha kukua kwa viwanda. Akaangazia kupigana na ufisadi alivyozungumza mwenzake wa Kenya Uhuru Kenyatta, na kusema hata ameunda idara kusaidia idara zilizopo chini ya ikulu, chini ya ofisi yake, kupigana na ufisadi. Ameunda idara maalum kukabiliana na unyakuzi wa ardhi. Amehakikisha kwamba madaktari wanatoa chanjo ya kutosha, maendeleo na umoja wa Afrika. Lakini amesisitiza zaidi kuhusu siasa, akisema wanasiasa upinzani wachunge jinsi watakapofanya shughuli zao mwaka huu.
To behave in a double-faced way, where you have one leg in constitutional politics and another leg in unconstitutionalism.
Ukiwa na tabia za mara mbili, mguu mmoja katika siasa za kikatiba na mguu mwingine katika masuala ya kupiga vita na kulemaza serikali, hutaruhusiwa. Wazalendo wa Uganda wamewekeza sana katika kuleta amani na utulivu nchini Uganda. Hatutaruhusu kutatiza utulivu tuliopigania.
Profesa Nigula, tunajua kwamba Museveni anapigania apate kipindi kingine tena, amebadilisha katiba, amejitengenezea mazingira mema ama magumu hatujui ya kumfanikisha kuendelea kuwa uongozini. Lakini lipo tisho kutoka kwa mwanamuziki anaitwa Bobby Wine, ambao amegonga vichwa vya habari mwaka 2018 katika ujumbe wake kuarifu kwamba ukiwa siasa za sura mbili, mguu mmoja huku mguu mwingine huku, tunatarajia siasa za Uganda mwaka 2019 kuwa siasa za aina gani?
Swali ni zuri na swali lako ninaweza nikasema ni gumu sana kutokana na hali inavyoendelea katika nchi ya Uganda, kuwa na kiongozi aliyekaa madarakani kwa muda mrefu na kiongozi huyo akiendelea kukaa madarakani kwa kutumia, mimi naweza tu nikasema tu kwamba kubadilisha katiba ya nchi ili aendelee kukaa kwa amani, na akitumia, mimi nasema tu kigezo cha amani kwamba yeye ndiye aliyepigania amani ya Uganda. Mimi tunaona tu kuheshimu katiba ya nchi na kutumikia kipindi chako na kukaa pembeni na kusubiri baadhi ya viongozi wengine watarajiwa, hususan vijana ambao ni wengi katika bara la Afrika na katika nchi ya Uganda, kuwapatia nafasi ya kuiongoza nchi yao, labda wao wanaweza katoa majibu mazuri na kwa faida kwa wananchi wa Uganda.
Kwa wakati huu naona linawezekana kwamba anaweza toa mazingira hayo.
Kwa wakati huu mimi tu niseme ni kwamba taifa la Uganda linategemea vijana ndio watakaoleta mabadiliko, kwa sababu wao ndio wengi kushinda wale ambao wako madarakani ambao umri wao ni mkubwa kushinda wao vijana ambao ni wengi katika taifa la Uganda.
Naam. Umesikiliza semi za hawa viongozi wote. Hawa ndio viongozi wetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Unapozileta semi hizi pamoja, unaona jumuiya yetu ikiwa na sura gani mwaka 2019, Profesa?
Mimi naona tu ni kwamba taifa la Kenya lenyewe bado kidogo lina sita sita katika swala la kurudisha hali ya utendaji bora katika serikali yake kutokana na kuongezeka kwa rushwa. Kama taifa la Kenya likiweza kupambana vizuri zaidi katika swala la rushwa, tunaweza kuliona taifa la Kenya ikawa ni mfano mzuri wa kuigwa, kwa sababu sekta binafsi ya Kenya imeshamiri katika kipindi kirefu, na katika taifa la Tanzania labda litafuata kutokana na kuwa na kiongozi imara, labda tu wakizingatia zaidi katika sekta mbili muhimu, sekta ya afya na elimu. Zikikuzwa hizo, zinaweza zikajenga baadhi ya idara muhimu za serikali ambazo zinaweza zikatoa huduma kwa wananchi ipasavyo. Katika taifa la Rwanda, mimi nadhani tu kwamba wana kiongozi ambaye anawapeleka katika hali nzuri, bali tu aruhusu wapinzani kuingia na kuweza kuelezea yale wanayotaka. Katika nchi ya Burundi inahitaji imani na utulivu na uongozi ambao unaweza ukaongoza wananchi wa Burundi na kuweza kuinua hali yao mbaya ya kiuchumi. Katika taifa la Kongo, mimi naona tusubiri tu matokeo ya uchaguzi uliofanyika katika siku chache zilizopita.
Kando na hii migogoro na hii mizozo, Rwanda, Burundi, Kenya ina mambo yake ya ndani, Tanzania yana mambo yake ya demokrasia na wapi, hao viongozi wanapoketi pamoja mwaka 2019 na kuzungumza kwa safari moja, maendeleo na malengo ya jumuiya yanaweza kafika kiwango gani?
Mimi tu itakuwa bado ni safari ndefu itakayohitaji mabadilishano ya maongezi ambayo wataangalia baadhi ya watendaji wakuu wa serikali ambao watawapelekea sera ambazo zinaweza zikawaweka katika hali ya kuinua maisha ya vijana wengi ambao hawana kazi na ajira, afya na elimu bora. Na hivyo vitu viwili vikubwa, afya na elimu bora, wakizungumzia kwa karibu zaidi na kuvipatia ufumbuzi, labda tunaweza tukaona jumuiya ya Mashariki na Kati ikipata mwinuko katika hali ya kiuchumi na maisha kwa wananchi wote kwa ujumla.
Profesa, nikutakie heri njema za mwaka mpya, nikutakie ufanisi, nikutakie maisha mema. Nashukuru sana kwa mchango wako kwenye kipindi cha Kwa Undani kwa leo.
Asante sana kwa nafasi hii.
Naam, nashukuru sana msikilizaji kwa muda wako kuweza kujiunga nasi kwa leo kufungua mwaka kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Kenneth Bwire, tumeangazia semi na masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa muhtasari tu. Kiongozi wa kipindi amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire, na kutakia usiku mwema, usiku mwanana, mwaka mpya wenye heri na fanaka.